сөздерден жоғары. Тәңірім, маған мынаны берші. Құдайдан сұраңдар, сонда ол сендерге мұқтаждықтарыңды береді. Іздеңдер, сонда табасыңдар. Есікті қағыңдар, сонда ол сендерге ашылады. Себебі сұрай берген әркім алады, іздей берген табады. Қағып тұрғанға есік ашылады. Матай жазған ізгі хабар, 7-ші тарау, 7-ші және 8-ші аяттар. Мартин Лютердің айтуынша, мінәжәт етпейтін мәсіхші бұл ауасыз адам сияқты. Дегенмен көптеген адамдар үшін мінәжәт белгісіз құпия болып қала береді. Көптеген мәсіхшілер Құдай адамдардың мінәжәттарына шынымен жауап беретінін біледі. Егер сіз достарыңыздан Құдай олардың мінәжәттарына жауап береді ме деп сұрасаңыз, немесе олар Құдайдың басқалардың мінәжәттарына жауап бергенін естіді ме деп сұрасаңыз, көп деген «иә» деген жауаптарды аласыз. Алайда көп деген адамдар әлі күнге дейін мінәжәтті тиін салып ойнайтын ойын машинасы ретінде қабылдайды. Әрі арзан, әрі джекпотты жеңіп алу мүмкіндігі бар зат. Мен біздің миссиямызға келетін кейбір хаттардың мазмұны туралы ойландым. Бір әйел былай деп жазды. Менің күйеуімнің бір жан досы бар еді. Ол қатерлі ісік ауруына шалдыққан еді. Мен мінәжәт етіп ораза ұстадым. Достарым да ол үшін мінәжәт етті. Бірақ Том сенбі күні қайтыс болды. Неліктен бұлай болды? Тағы бір әйел. Мен сізге сұрақ қою үшін жазып отырмын. Менің жүрегімде ешқашан тыныштық болған емес. Құдай мені естімеуі мүмкін деп үнемі алаңдаймын деп жазды. Бір студент қыз емтихандар үшін мінәжәт етіп, нашар баға алғаны туралы жазды. Ол былай деп жазды. Менің ойымша, менің мәсіхшілік өмірімде бір нәрсе жетіспейтін сияқты. Әрине, бәрін Құдайға деген мінәжаттарымыздың мазмұны дұрыс емес деп түсіндіруге болмайды. Бірақ біздің көптеген өтініштеріміз оның еркіне сәйкес келмейді. Екінші жағынан, біз мінәжатта Құдайдың тұлғасы мен қарым-қатынас жасайтынымызды жиі ұмытып кетеміз. Құдайдың мінәжаттарымызға жауап беретіндігі біздің қаншалықты жақсы немесе жаман екендігімізбен байланысты емес. Ол мінәжаттарға жауап беруінің себебі оның балалары ретінде бізде онымен бірге жеке қарым-қатынасымыз бар екендігінде. Бәрін осылай оңай түсіндіруге болады. Паул бұл туралы нақты айтқан. Енді біз рухани балалары болғандықтан Құдай өзінің рухани ұлының рухын жүрегімізге дарытты. Сол рух бізді «Абба, әке» деп Құдайға сыйындырады. Ғалаттықтарға арналған қат 4-ші тарау 6-ші аят.